ናይ ሎም ዘመን ውድድራት ኦሎምፒክ ኣገራሚ ሓሊፉ ሕማቕን ስግንጥራውን መልክዓት እውን ሒዙ ተጠናቂቁሎ ድራማ ጉያ ማራቶን ዘብቅዐ ግና ተሸላማይ ሜዳልያ ብሩር ኢትዮጵያዊ ፈይሳ ለሊሳ ድሕሪ ምዝዛም ርሕቐት ማራቶን ኣብ ጎኒ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ይቐተሉ ኣለዉ ዝበሎም ምዃነይ ንምግላጽ ኢሉ ኣእዳዊ ሓፍ ኣቢሉ ዘርአዮ ምልክት እዩ መዘራርቢ ኮይኑ ዘሎ በትረ ስልጣን ንኣቐባሊ ና እስክንድር ፍሬውን ካልኦት ምንጭታትን ጠቒሱ ዘዳለዎ ሪፖርት ብከምስዕብ ክቐርብ እዩ
ኣትሌት ፈይሳል ልሳ ቱማሊ ምስ ሬድዮ ኣሜሪካ ክፍሊ ኦሮምኛ ኣብ ዘካየዱ ቃል ምልልስ ስለምንታይ ነቲ ምልክት ድምርኣይ ከምዝተገደደ ከምዚ ኢሉ ይገልጽ።
ነቲ ምልክት ተቃውሞ ብኢደይ ዘርአኩሉ ምክንያት ከምቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝረአይን ኣብ ጎኖም ከም ዘለኹ ንምግላጽን እዩ።
ፈይሳል ልሳ ኣብቲ ናይ ቱማል ውድድር ጉያ ማራቶን ካልኣይ ኮይኑ ምዕዋቱ ዝፈጠረሉ ተሓጓስ ተሓቲቱ ድማ ከምዚ በለ።
እንታይ ተሓጓስ ኣለዎ ኢልካ ኢኻ ዘሐጉስ ፍጻሜ ነይሩ፣ ግን ናብ ሓዘን ተቐይሩ። ስለዚ ተሓጓሰይ ክገልጽ ኣይከኣልኩን፣ ምክንያቱ ገሊኦም ኣዕርኽተይ ተኣሲሮም ገሊኦም ድማ ተቐቲሎም ንዮም። ስለዚ ተሓጓሰይ ኣብ ሓዘን እዩ ተቐይሩ።
ኣብ መድረኽ ኦሎምፒክ ንዘርኣዮቱ ብዓት ዝሓተተ ምልክት ተቃውሞ ዋጋ ከኽፍሉ ከም ዝኽእል ኣሚኑ ተቐቢሉ ኣሎ ፈይሳል ልሳ ድሕሪ እቲ ተጓንፎ ናብ ዓዱ ምምላስ ከም ዘስግኦ ገሊጹ እዩ። ኣይወሰንኩን እንተተመሊሰ ግን ካኣስሩኒ ወይ ክቐትሉኒ እዮም እውን ይብል። ገለ ተቃውምቲ ንስጋት ፈይሳ ከም ዝቕበሉ እውን ይዛረቡ። ምክትል ኣቦ ወንበር ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ
መንግስቲ ምን ዓይነት እርምጃ ይወስዳል? እኔ ይሄንን ልገልጾ አልችልም።
መንግስቲ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ እዩ ንዝብል ሕቶ ክገልጾ ኣይክእልን። ብሓፈሽኡ ስጋኣት እቲ ኣትሌት ግና ንቕበሎ ኢና። ብጭቡጥ ዘጋጥም ዘለኩ እዩ። ምክትል ሊቀመንበር ኣቶ በቀለ ገርባን ካልኦት ፈፀምቲ ስራሕ ኤፈኮን ተኣሲሮም እዮም ዝርከቡ።
መንግስቲ ግና መሰላት ሓሳብ ካብ ናፃ ምግላፅ ሕገ መንግስታዊ መሰል ምዃኑ ይገልጽ ሓላፊ ርክባት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ መሓመድ ስዕድ።
ሓሳብን ብነጻነት የማራመድ እንዲሁም የፈለጉትን ኣመለካከት የመያዝ
ሓሳብካ ብነጻነት ምስጓምን ንዝደለኻዮ ኣረኣያ መሓዝን ዴሞክራሲያውን ሕገ መንግስታውን መሰላት እዮም። ማንም ዝህቦን ዝኽልክሎን መሰላት ኣይኮኑን።
ኣትሌት ፈይሳል ልሳ ንዝደልዮ ምልክት ናይ ምርኣይ መሰል ኣሎ። ኣብዚ እውን እንተኾኑ ተመሳሳሊ ምልክት ዘርእዩ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ኣለው ብሰላማዊ ኣገባብ ክሳብ ዝገለጸ። ስለዚ ናብ ዓዱኡ እንተተመሊሱ ዘጋጥሞ ጸገም የለን ኢሎም እቶም በዓል ስልጣን።
እንግዲህ አትሌቱ በዛ መድረክ ኢትዮጵያን ያስጠራ ጀግና አትሌት ነው። በፈለገው መልኩ ሐሳቡን በመግለጹ
እዚ አትሌት እዚ ንሃገሩ ዘጸውዐ ጀግና አትሌት እዩ። ሐሳቡ ብዝደለዮ አግባብ ስለዘገለጸ ምስ ናብ ሃገሩ ምምላስን ዘይምምላስን ዘራኽቦ ነገር የለን። ሐሳቡ ብዝደለዮ አግባብ ናይ ምግላጽ መሰል ኣለዎ።
ሓደ ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ኣብ መድረኽ ኦሎምፒክ ፖለቲካዊ መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ፈላማይ ኣትሌት ፈይሳል ልሳ ከም ዝኾነ ታሪካዊ ሰነዳት ይሕብሩ ይብል እስክንድር ፍሬው። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሕጊ ዓለምለኸ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ዓንቀጽ 50 ኣብ ዓለምለኸ መድረኻት ውድድር ምጥቃም ፖለቲካዊ ምልክታትን ተቃውሞታትን ምርኣይን ምግላፅን ክልክል እዩ ይብል። ብመሰረት እዚ ዓለምለኸ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ርእቶ ቅድሚ ምሃቡ ብዛዕባ እቲ ፈይሳል ልሳ ዝፈጸሞ ጭብጥታት ይእክብ ከም ዘሎ ዝርኸብናዮ ዜና ይሕብር። ንድሕሪት ምልስ ኢልና ሓደ ተጓንፎ ክንሕብረኩም። ኣሜሪካውያን ቶሚ ስሚዝን ጆን ካርሎስን ዝተብሃሉ ኣትሌታት ድሕሪ ዓወቶም ሜዳልያ ንምቕባል ኣብ መሸለሚ መድረኽ ምስ ወፁ ንሓይሊ ጸለምቲ ዝውክል ዝተብሃለ ምልክት ኣርእዮም ነይሮም። ዓለምለኸ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ካብ ኦሎምፒክ 1968 ኣጊድዎም።